Әзіз діңлечілер, біз сізі хаятта дүрлі хіл яғдайларда көмек берен маслахатлары беріп бар яз. Хемейше бізің кеплешіклерімізі діңләп барын. Бір еріңіз яндырсаңыз, дерру келем япрағыны доғырап, қатты пішірлен юмыртқаның ағыны майда доғырап, қараштырып, янан ері қойын. Біраз вақт кечен сон қақып көй берін, енеді біраз вақт кечен сон қайталан. Шонда янан ер тез бітіп башлайыр. Янан ерді паккарчак болса, бір нахар чемче яға, бір нахар чемче қаймақ, бір пішмедік юмыртқаның сарысын қараштырып, шол ері көп етіп чалмалы ве бин білем сарап қоймалы. Хер күні сараман тазаламалы. Шалғам ғадимдан көп хасталықлара дава хасиетінде уланылып келінер. Ол өйкен демалыш юлларында кеселліклер, қызғынлығың дәрежесіні бірден көтеріліп бітіші, юрек бейрахат болында бейдалы. Шалғам, си, бейбір, бейкі витаминлара, клетчаткалара, каротинлара өрен бай. Қайнатып пішірілені дем қысманы бейчерсі, арасына меске ве бал қошып, манты қасқанда бұғылап пішірілені күкірегі имшатияр. Бұқырдық кеселенде шалғам қайнатылан су білен бұқырдағы чай камалы. Юмшажық пішені сорқылдап, ағыран ерлері басмақ пейда берер. Шалғам пішірілені теркібіндегі глюкоза ачы хұрш яғына өрілер. Ачы хұрш яғы іштені ачыяр ве нервлары рахатландырыяр. Өй яғдайында шалғам қайнатмағы таярламақ өнче қиын дәл. Икі нахар чемче майда доғралан шалғам үстіне бір стакан су салып 15 минут қайнатылыяр. Соуқламада бір чәрек стакандан ішілер. Шағламдан тағамлы нахар ве салатлар таярламақ мүмкін. Соуқ шалғам таярламақ үшін перек етіп шалғамы доғырап, юзіні дұз сепіп, манты пішірілен қасқанда қойып, 20 минут пішірілер. Ысы шалғамын үстіне мезге чалыныр. Соғынсын сачаға қойылыр. Бір келе шалғама ярты чай чемче дұз, бір нахар чемче мезге қошылыр. Шалғам долма дайырламақ үшін болса, шалғамы артыштырып, ортасыны ойып алып, ішіне дұз сепілер. Қойын яда мал еті үвілер. Соғын ве туви аралаштырылер. Тайын болынсын шалғам кәсілеріне салын. Мант қасқанды ярым сағат пішірін. Бішен сон үстіне меске яды қаймақ қойып, сачаға кетірін. 10-12 шалғам үшін ярым келе дөлін ет. 200 грамм туи, 2 сан соғын, тағама көрі дұз, бұрыч, тімін, ярым стакан қаймақ яда 100 грамм меске улан илер. Енді болса, тебиғат сыйлағыларынан бейірі болан ерік хаққанда айтып кечмекче. Ерігің теркебінде 27% қант, органик кислоталар, пектин, крахмал, ашқарлайчы маддалар, демір, міс, кальций, магний, витаминсы ве каротин бар. Еріктен таярланын қақы, юрек санчығы, дем алыш йолары, чишмесінде, көк болма ве қызғыны бар адамлара өрен пейдалы. Ажөзі ерік имен мақыл. Ашқазан хасталықлары бар адамлара, яшы ұлылара ерігі кемірек имені маслахат берияс. Олары ерік яды оның қақыннан тайырланын нахар ве сүйчіліклер қоғы.